Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tässä on nyt sitten viides kokous meillä menossa ja ajattelin muutaman sanan siitä, mitä niin kuin me käytiin läpi, koska nyt on näitä uusiakin ystäviä. Niin ensimmäisenä iltana puhuttiin sitä nöyryydestä sen otsikon alla, mitä se merkitsee. Olla nöyrä eikä nöyristellä, että siinä on kaksi eri asiaa, että olla nöyrä Kristuksen mielen mukaan, eli samaistua ihmisiin ja tulla sille tasolle, missä ihmiset elää. Se tuli tässä keskustelussakin kyllä hyvin esille, että niin kuin tuon sisaren puheessa, että kun yöllä herää, niin Jumalan henki tuo sen erilaisen ahdistuksen, että tuo sen pyhässä hengessä sen samaistumisen niihin ihmisiin, kenen puolesta rukoilee. Ja sitten kun me todella samaistutaan pyhässä hengessä niin ihmisten elämään, niin ne myöskin saavat avun Jumalalta. Eli Kristuksen henki tuo meille sen nöyryyden tulla ihmisten tasolle ja toimia sitten. Tietysti siinä oli paljon sitä asioita ja monesta näkökulmasta. Ja yksi vastakkainasettelu oli se, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta hän antaa nöyrille armon. Että oli tämä vastakkainasettelu, että ei voi samassa sydämessä, missä on ylpeyttä. Mitä enemmän siellä on ylpeyttä, niin sitä vähemmän siellä voi olla nöyryyttä. Sitten käytiin sellaista aihetta läpi kun kirjoitusten ja Jumalan voiman tunteminen, että ne käy käsi kädessä, että jos me tunnetaan vain kirjoitukset tai tunnetaan vain voima, niin me voidaan mennä harhaan. Että jos etsiä semmoista, voisiko sanoa tervettä ja raitista tasapainoa, tuntea molemmat, tuntea kirjoitukset ja tuntea Jumalan voima, niin niillä pääsee pitkälle, että ne on kaksi semmoista johtotähteä, jotka Jumala on antanut seurakunnalleen, että jos me ei tunneta kirjoituksia ja Jumalan voimaa, niin me eksymme tässä hengellisessä vaelluksessa, tai se jää ainakin silloin vajavaiseksi, ja työ ei silloin täysin menesty. Oli semmoinen Jumalan palvelija kuin Moody, joka samaistui hyvin voimakkaasti Kristukseen, ja hän rukoili aina vaan enemmän sieluja, hän pyysi Jumalalta tuskaa sieluista, ja hän eteni sitten sille tasolle, että hän rukoili 7 sielua hengen maailmassa pelastukseen joka päivä. Saattoi olla, että viimeisinä päivinä, mitä hän eli, oli vieläkin enemmän. Että se määrä aina lisääntyi, eli hän sai tuskan. Ja sitten hän rukoili niin kauan, kun hän tiesi, että sinä päivänä niin paljon sieluja pelastuu. Mutta hän kuoli sitten semmoisena, muistaakseni hän ei ollut kuin jonkun verran yli 40 vuoden ikäisenä johonkin sairauteen. Ja sitten häneltä kysyttiin vähän ennen kuolemaa, että jos sä saisit elää uudelleen nämä vuodet, mitkä sä taistelit, niin olisiko jotakin, mitä sinä eläisit tai tekisit eri tavalla. Ja hän sanoi, että minä panostaisin enemmän Jumalan sanaan, jos saisin aloittaa uudelleen. Eli hän tiedosti sen, että ehkä se sairauden valtakin pääsi iskemään sen takia, että hänellä oli kyllä esirukouksen tuska ja hän tunsi voiman aluetta, mutta sitten hän ei tuntenut kirjoituksia ehkä riittävästi, että olisi voinut sitä sanan kaksitädeisellä miekalla sitten murtaa sen vihollisen vallan, joka tuli ryöstämään häneltä niitä palveluvuosia, joita Jumala varmasti olisi hänelle halunnut vielä siunata. Kyllä mä uskon, että Jumala olisi halunnut täällä pitää sellaisen palvelijan, joka rukoilee 7 tai 8 tai enemmän sieluja joka päivä pelastukseen, niin vaikka olisi pitänyt 100-vuotiaaksi asti, niin enemmän siinä taivas olisi täyttynyt. Että kyllä kysymys varmasti oli hänenkin kohdallaan sieluvihollisen riistosta, että elämä meni niin tiukalle, että aika täällä ajassa päättyi. Sitten me käytiin läpi ehtoollista sieltä niin kuin niitä taustoja, että mitä se merkitsee syödä ihmisen pojan lihaa ja juoda hänen vertansa. Että on vaan kysymys siitä, että silloin tällöin tullaan ehtoolliskokoukseen ja murretaan leipää ja sitten juodaan ehtoollismaljasta, vaan kysymys Jumalan palveluksesta, on kysymys sanan syömisestä ja sanan todeksi elämisestä ja sanan lihaksi tulemisesta. Ja sitten veren juomisessa on kysymys siitä, että me tulemme avoimelle verilähteelle aina kun meillä on tarvetta. Tulemme synteinemme ja tulemme sairauksille. Me tällä tavalla juomme sitä ihmisen pojan verta ja elämme tätä uutta elämää. Eli se Herran pöydästä syöminen, niin se on paljon laajempi kysymys kuin vaan tulla ehtoollispöytään ja silloin nauttia sitä ehtoollista, vaan on kysymys koko elämän läpikulkevasta prosessista oppia syömään oikein Herran pöydästä. Ei valikoiden, vaan syödä se koko ravinto, että se on meidän elämän myös, me opitaan syömään ihmisen pojan lihaa ja juomaan hänen vertansa. Siinä on se meidän todellinen ravintomme ja siinä on ne meidän uskon perustukset. Ja käytiin läpi sitä, että Jeesuksen ruumis oli se, ja on edelleenkin tietysti, mutta sen uhrin kannalta oli ainutkertainen esirippu. Se ruumis revittiin, että me saadaan käydä sisälle kaikkein pyhimpään. Ja sen vuodatetun veren kautta me saadaan käydä sitten tuon esiripun kautta sinne kaikkein pyhimpään. Sitten oli tämä rinnastus, että siellä vanhan liiton päivinä niin ylimmäisellä papilla oli yhden kerran vuodessa oli oikeus tai oli velvollisuus mennä sinne kaikkein pyhimpään, joka oli käsin tehty toimittamaan sovitus kansan syntien edestä. Mutta nyt kun me ollaan uuden liiton lapsia, niin nyt me saamme saapua sinne, ei käsillä tehtyyn, vaan siihen taivaalliseen Jeesuksen veren kautta ja tuon esiripun kautta, niin me saamme saapua sinne joka hetki yötä ja päivää. Eli ero on valtava, jos ajatellaan yksi ihminen kerran vuodessa käsin tehtyyn kaikkein pyhimpään. Ja me aina kun meillä on asiaa, niin saamme saapua sinne taivaalliseen kaikkein pyhimpään, joka on se todellinen, se aito ja oikea. Se ei ole mikään esikuva, vaan se on aito ja oikea. Eli niin paljon parempi on tämä uusi liitto, mitä me saamme elää. Sitten eilillalla käytiin niitä jumalaisen parantamisen juuria läpi, että miten me, että kun oli puhe siitä, että me varmasti kaikki olemme semmoisista karismaattisia ihmisiä, että me periaatteessa uskomme, että Jeesus on meidän parantajamme. Ja siinä ei ole ongelma, etteikö me niin kuin järjen tasossa uskota, että Jeesus on parantaja, mutta sitten siellä käytännön tasossa, että me pystyttäisiin vastaanottamaan parantuminen, niin siellä sitten käydään taistelu epäuskoa vastaan ja käydään järjen päätelmiä vastaan ja sitten käydään näitä uskonnollisia opetuksiakin vastaan, niin kuin mainitsin, että ei sana pisti missään kohdassa tarkoita sairautta, vaikka sitä sitten monta kertaa näin opetetaan, että kun ei parannuta, niin sanotaan, että Jumala on minulle antanut tämän pistimen. Mutta sitten Paavali siellä samassa luvussa, missä hän puhuu pistimestä, niin vastaa siihen kysymykseen ja antaa ymmärtää, että se on oli saatana enkeli, jonka sallittiin rusikoida häntä, että hän niiden erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. Ja sitten heitin sellaisen ajatuksen, että jos joku sitten kuitenkin sanoi, että hänellä on pisti siellä lihassa, niin minulla on sitten Jumalan palvelijan oikeus kysyä sitten, että no missä ne ovat ne sinun erinomaiset ilmestykset, että jos kerta täysin sitä pistintä kantaa. Eli Herra haluaa parantaa kaikki sairaudet, ja oli sitten se ajatus esillä sanasta monesta kohdasta, muun muassa Jesajan kirjasta, että, ja sitten psalmista 103, että syntien anteeksi saaminen ja parantuminen lähtee samalta lähtöviivalta, että hän antaa kaikki meidän syntimme anteeksi ja parantaa kaikki meidän sairautumme. Jos me sanotaan, että ei hän teekään sitä, niin silloin me tehdäänkin Jumalasta valehtelija. Että vaikka me koemme sairauksia joskus ja niistä ei kaikesta päästä aina heti eroon, niin me saada tehdä Jumalasta valehtelijoita. Kyllä meidän täytyy vaan pitäytyä sanassa, että siellä lukee, että kaikki, eikä sitten alkaa selittämään sitä sanaa omalla tavallamme, vaan hyväksyä vaan se, että me emme ole vielä onnistuneet kaikissa kohdin vastaanottamaan sitä uhria ja sitä terveyttä. Sitten oli kysymys näistä, että vähän näistä kieliopillisista kysymyksistä, että siellä puhutaan parantumisesta menneessä aikamuodossa, että hänen haavojensa kautta me olemme paratut, tai tarkasti käännettynä olemme parannetut. Eli se on jo tapahtunut. Eli omistaa se valmis sovitustyö, joka on jo meidän kohdalla tapahtunut. Niin uskoa se, että se on jo tapahtunut. Siinä on se parantumisen avain. Eli ymmärtää, että Jumala on omalta osaltaan tehnyt jo kaiken siinä, kun Jeesus on huutanut ristillä, että se on täytetty. Eli me saamme tulla sille valmiille työlle omistamaan sen, mikä on jo tapahtunut. Eli syntien anteeksi saaminenkin on jo tapahtunut, tai se antamus ja sairauden parantuminen on jo tapahtunut. Se on hengen maailmassa jo tapahtunut, mutta sitten meidän täytyy sisäistää se, omistaa se valmis lahjapaketti, mikä on annettu, jos tätä vertausta voi käyttää. Ja sitten oli puhe myöskin tulevasta aikamuodosta, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja Herran sanan mukaan ne ovat. Eli sitten sairaudenkin alueella kutsutaan sitä terveyttä Jeesuksen nimessä ja sitten usko saa omistaa sen. Että pitäisi oppia elämään menneessä siinä mielessä, että uskoa, että minut on hänen haavojensa kautta parannettu ja sitten taas elää uskon hengessä ja kutsua se terveys Jeesuksen nimessä. Mutta jos me eletään vaan tätä hetkeä ja voivotellaan niitä kipuja ja tuskia, niin me pysytään niissä. Mutta jos me löydetään oikea aikamuoto, jos sitä sanaa voi käyttää, niin silloin me koetaan sitä parantumista. Nähdään se, että se kaikki on valmiin sovitustyön kautta jo tapahtunut. Käydään tänään vielä sitten läpi muutama raamatun jäi sellaisesta käsitteestä kuin perintö. mitä se merkitsee, että meillä on perintö ja perintöosa Kristuksessa, Jeesuksessa, niin me olemme Kristuksen kanssa perillisiä sama sanan mukaisesti. Eli meillä on uskottu aika paljon asioita. Ja luetaan ensin tätä hebrealaiskirjan ensimmäisestä luvusta ja sen ensimmäisestä jakeesta. Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, onhan näinä viimeisinä päivänä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perillikseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuvaa, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljon korkeammaksi kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Eli Jumala on laittanut poikansa kaiken perilliseksi. Ja sitten tämä jalon nimi, mikä Jeesuksella on, niin se on paljon korkeampi kuin enkelien nimet. Eli hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Eli on, tuo perintö sisältää tuon jalon nimen. Ja sitten kun me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä, niin me saadaan osallistua tuon jalon nimen tuomaan perintöoikeuteen. Ja tuo nimi on oikeastaan sen niin kuin sen perimän semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa, viimeinen vakuus, että jos me ajatellaan, että nimenomaan Jeesuksen nimessä käsketään ajamaan riivaa ja tulos ja parantamaan sairaita, ja sitten sanotaan vielä näinkin, että kaiken, minkä teette sanoilla tai teoilla, niin tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Ja vielä kehotetaan tekemään se kaikki epäilemättä. Niin meille on tuossa perintöoikeudessa, niin ehkä ykköskysymyksellä, niin meille on annettu tuo jalonimi. Eli tuota jaloa nimeä käyttäen me selviämme voittajina. No sitten tietysti se perintöosa on myöskin niin kuin sitten sinetöity täällä meidän sisimmässämme, koska Paavali julisti korintolaisille evankeliumia ja hän sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle. Ja sitten täällä sisimmässä sen perinnön vakuutena on sitten se uudesti syntymisen peso, eli on tämä kihlasormus, että meidät on sinetöity hänelle. Niin kuin sana sanoi, että teidän pyhä henki on annettu meille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli se perintöosuus on sinetöity tänne meidän sisimpäämme, että me kuulumme Kristukselle, Jeesukselle, olemme hänen omaisuutta. Ja tuon sineettisormuksen perusteella me saamme käyttää tuota jaloa nimeä. Ja silloin kun me tuon sineettisormuksen perusteella käytämme sitä jaloa nimeä, niin me saamme myöskin voittoja. Siellä apostolien päivinä oli myöskin niitä ihmisiä, jotka yrittivät ilman sitä sineettisormusta käyttää, jos voi sanoa, että sormussanaa käyttää, niin yrittivät käyttää Jeesuksen nimeä ja he eivät onnistuneet. Skeuaan papin pojat yrittivät ajaa riivaajia ulos erästä henkilöstä ja sitten se riivattu runteli heitä, koska heiltä puuttuisi oikeus käyttää sitä nimen arvovaltaa, koska heitä ei ollut vielä kihlattu Kristukselle. He eivät olleet Kristuksen omaisuutta. Vanhan testamentin kirjoituksista ilmenee, että jos hallitsija halusi antaa jollekin niin kuin valtaa ja sitten sitä kunniaa, mikä hänelle itselleen kuului, niin hän antoi sitten sormuksen hänen sormeensa. Niin kuin Joosefille annettiin sormus siellä Egyptissä ja hän sai sitten ajaa Vaaraon lähinnä parhaissa vaunuissa ja hänen edessään kumarrettiin samalla tavalla kuin Vaaraon edessä. Ja se sillä sormuksella sinetöitiin, että tälle kaverille on uskottu valtaa ja on uskottu tehtäviä. Mutta tietysti ei Uuden liiton lapsina, niin ei me voida ottaa kunnia itsellemme, vaan meidän täytyy siirtää se kaikki kunnia Kristukselle, Jeesukselle. Vaikka Joosefin edessä kumarrettiinkin, niin Joosef itse asiassa on esikuva Jeesuksesta, että se oli ihan oikein. Mutta se on sitten väärin, jos meidän edessä aletaan kumartamaan, koska silloin kun Paavali siellä, oliko hän siellä Ateenassa vai missä hän oli, niin sitten ihmiset halusivat uhrata siellä härkiä sitten ja rupesi sanoa Paavali ja hänen työtoveriansa jumaliksi, niin siinä vaiheessa sitten Paavali sanoi, että me olemme yhtä tavallisia ihmisiä kuin tekin. Ja halusi kääntää sen huomion itsestään Kristukseen, joka oli tehnyt ne ihmeet, mitä siellä oli tapahtunut. Eli tämä Jalo-nimi on meillä käytössä, mutta tuolle Jalolle nimelle kuuluu aina kaikki kunnia, kiitos ja ylistys ja palvonta kaikissa olosuhteissa. Että kun kaiken suoritettua ja seisottua ne pystyssä, niin sitten sen jälkeenkin niin tulisi, että oppisi antaa aina kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Siellä sanotaan näin, että kaiken suoritettuanne ja pysyttyänne pystyssä, niin sanokaa, että me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet sen, mitä olemme olleet velvollisetkin tekemään. Eli se kuvaa meille sitä, että me ei voida maksaa tuosta Jalosta nimestä mitään hintaa, emmekä voi omilla teoillamme ansaita mitään, vaan että kun jos me saadaankin jotakin aikaan Jumalan armosta ja tulee paljonkin menestystä, niin sitten seisottuamme pystyssä, niin meidän tulee silti sanoa, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme vain tehneet sen, mitä olimmekin velvolliset tekemään. Että vaikka me tehtäisiin yötä päivää nukkumatta työtä Kristukselle, niin sittenkin me ollaan ansiottomia palvelijoita, koska meidän menestyksemme perustuu Kristuksen ansioon. Silloin kun mä aloitin tämän hengellistä työtä, niin mä sitten kiersin semmoisen uskonhenkisen veljen kanssa muutaman kuukauden yhdessä ja pidimme kokouksia. Ja sitten jos kokous oli mennyt oikein hyvin, niin tuo veli sitten saattoi siellä autossa sanoa, että tänä iltana kokouksessa puhui Kristuksen ansio. Se tarkoitti sitä, että siellä oli annettu kunnia Jumalalle ja Jumala oli saanut voitelussa toimia siellä uskovien kautta. Eikä kukaan ollut vetänyt välistä kunniaa, eikä ollut lihakaan siellä sitten rimpuillut siellä kokouksessa, niin silloin siellä oli puhunut Kristuksen ansio. Ja Kristuksen ansio puhuu, jos me pidämme sen sinettisormuksen kiiltävänä siellä sisimmässä, eli tuon perinnön vakuuden. Koska sana osoittaa myöskin näin, että me voimme saattaa murheelliseksi Jumalan pyhän hengen, joka on meille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja meitä varoitetaan sitä, se on varoittavassa muodossa, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli meidän pitää tietoisesti valvoa sitä, ettei se sinetti sormus, eli Jumalan pyhä henki meidän sisimmässämme, ettei hän ole vankeudessa meidän sisimmässämme, ettei hän ole kahlehdittu, ettei me yritetä alistaa häntä meidän tahtomme alle, vaan että me alistuisimme Kristuksen alaisuuteen. Kun pyhä henki ottaa Kristuksen omasta, niin hän kirkastaa Kristusta. Niin hän haluaa hallita meidän sisimmässämme ja hän haluaa tehdä sen työn ja kirkastaa Kristusta. Tässä ajassa on sellainen, jollakin tavalla semmoinen vinosuuntaus Jumalan palveluksessa, että lauletaan pyhälle hengelle ja rukoillaan pyhää henkeä, mutta ei koskaan Raamatussa tapahdu sitä, että ylistettäisiin pyhää henkeä tai laulettaisiin pyhälle hengelle tai annettaisiin pyhälle hengelle kunnia, vaan pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja aina pyhä henki koroittaa Kristusta. Pyhä henki ei koskaan koroita itseänsä. Jossakin Wilkersonin monisteessa oli semmoinen ajatus, että on seurakunta ilman Kristusta. Että on niin kuin semmoinen väärä painotus, rukoillaan pyhää henkeä. Sitten me lauletaan joskus sillä tavalla, että tulee pyhä henki. Mutta me tehdään väärin siinä mielessä, että pyhä henki on jo tullut. Hänet on jo lähetetty helluntaipäivänä. Mä sanoisin sillä tavalla hyvin rakkaudellisesti ja lempeästi, että jos me lauletaan tai rukoillaan, että tulee pyhä henki, niin me ollaan vielä epäuskon vallassa. Sen tähden, että helluntaipäivänä lähetettiin pyhä henki olemaan meidän kanssamme aina maailman loppuun asti. Ja hän on meidän sisimmässämme, hän toimii ja tekee työtä meissä. Hän on se todellinen käyttövoima, joka kirkastaa Kristusta ja tekee sitä työtä, kirkastaa sitä valkeuden tietä meidän elämässämme. Ei apostolitkaan koskaan, kun ne rukoili ihmisten puolesta, että ne täyttyisi pyhällä hengellä, niin ei ne rukoillut, että Herra lähetä taas uudelleen sieltä taivaasta pyhä henki. Siellä sanotaan sanassa sillä tavalla, että he rukoilivat heidän edestään, että he vastaanottaisivat pyhän hengen. Eli ne apostolit tiedosti, että kun ne laski kätensä ihmisten päälle, niin tiedosti, että pyhä henki on tässä ja nyt meidän kanssamme tekemässä työtä. Ne tiesi, että meidän ei tarvitse enää rukoilla sitä taivaasta alas, kun kerta Herra sanoi, että minä menen isän tykö ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Ja pyhä henki on meidän kanssamme täällä maailman loppuun asti. Mutta sitten on eri kysymys, että mitä, mä ymmärrän kyllä sen, että mitä ihmiset niin kuin tarkoittaa periaatteessa sillä, että ne laulaa ja sitä, että tulee pyhä henki, niin se on ehkä sitä ajatusta, että voitelu laskeutuisi. Että Jumalan henki meissä voitelisi niin lahjat ja ne laulut ja todistukset, mitä meissä on. Mutta se voitelukin aktivoituu täällä meidän keskellämme. Sekin on täällä maan päällä, täällä alhaalla. Jos me katsotaan tarkasti sitä, kun helluntaipäivänä pyhä henki vuoti, niin siellä alkoi heti toimimaan armolahjatkin. Voitelukin annettiin silloin. Eli se tuli tänne keskelle, maan päälle. Sitten kun ihmiset siitä eteenpäin, sitten kun apostolien seurakunta eteni, niin ei suoraan taivaasta sen jälkeen pudonnut enää armolahjoja, vaan pääsääntöisesti aina sanassa, kun joku sai armolahjoja, niin se tuli yleensä käsien päälle panemisen kautta. Tai sitten jossakin kohdassa Paavali sanoi Timoteukselle, että viritä armolahja palavaksi, joka annettiin sulle profetian kautta. Mutta siitä jatkuu sitten profetian kautta vanhinten panessa kätensä sinun päällesi. Eli ne lahjat oli siellä ja ne toimi ja ne siirtyi sitten näiden palvelutehtävien kautta aina seuraaville, voisiko sanoa viestin viejille. Niitä ei enää rukoiltu taivaasta alas, koska ne tiedostettiin, että ne tuli helluntaipäivänä. Kyllä ne siellä yläsalissa, niin ne varmasti rukoili, että Herra lähetä se, mitä profeetta Joelin kirjassa on ennustettu, mutta ei enää sen jälkeen sitten rukoillut sitä, mikä oli jo tapahtunut, vaan ne alkoi elämään sitä todeksi, että Jumala on lähettänyt pyhän hengen. Ehkä tämä herättää jonkun sisimmässä uskoa ja ymmärrystä, että ja haluaisinkin herätellä sellaista uskoa, että me pystyisimme ja voisimme uskovina reilusti ja rehellisesti julistaa, niin kuin sana kehoittaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, missä me liikumme. Että me tiedostaisimme sen, että vaikka me tuntisimme itsemme pieniksi ja vähäisiksi, niin tiedostaisimme sen, että ei enempää eikä vähempää, mutta Jumalan valtakunta kulkee meidän mukana siellä, missä me liikumme. Ja niissä eilisissä raamatutunneissa toin sen ajatuksen, että israelaisten täytyi tiettyjen tarpeidensa kanssa mennä sinne Jerusalemiin temppeliin, että he saattoivat kohdata Herran. Ja he saapuivat sinne sillä tavalla, että he veisasivat salmeja siellä noustessaan ylös Jerusalemiin sinne korkealle vuorelle. Niin he latautuivat sinne kohtaamaan Herran. Mutta tämä kaikki latautuminen tapahtuu nyt täällä meidän pyhän hengen temppelissämme. Ja pyhä henki on rakennusaine, eli kun me puhutaan kielillä, niin me rakennetaan itseämme ja se Herra ilmestyy täällä meidän temppelissämme. Eli meidän ei tarvitse mennä johonkin tiettyyn kiintopisteeseen, että me kohtaisimme Herran, vaan temppeli kulkee meidän mukanamme. Ja siihen perustuu se, että me saamme rohkeasti julistaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on meissä sisällisesti Jumalan valtakunta. Se on valtava asia, kun ajatellaan, että pienessä saviruukussa kulkee Jumalan valtakunta. Se perustuu siihen, että meidät on sinetöity Kristukselle ja me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Sitten katsotaan täältä roomalaiskirjeen 8. luvusta joitakin ajatuksia. Luetaan sen alusta. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisi meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikkaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, jos joka teissä asuu. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme, sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Eli tässä käy ilmi se, että me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Ja meidän elämämme perustuu siihen, että me elämme Kristuksen elämää ja tulemme mitä enemmän aikaa kuluu Jumalan palveluksessa, niin tulemme päivä päivältä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Ja sitä enemmän se Kristuksen perintöosa meissä kasvaa ja lisääntyy. Ja siellä vanhan liiton pyhillä, niin heidän perintöosa oli kokonaisuutena, oli luvattu maa. Ja se oli se heidän niin kuin semmoinen kuningasajatus, kun sieltä Egyptistä Jumala kutsui kansansa pois, niin heidän kuningasajatuksensa oli, tai ei se ollut kuningasajatuskaan, vaan se oli lupaus ja se oli käsky, että menkää ja valloittakaa se maa itsellenne. Mutta meillä on kahdenlainen, meillä Uuden liiton lapsilla meillä on kahdenlainen perintöosa. Ja se tärkein perintöosa on se, että meillä on iankaikkinen perintö taivaissa. Että me tämän Kristuksen kanssa perillisyyden kautta, tämän sinettisormuksen, Pyhän Hengen sinetin kautta saamme saapua kerran pääryporteista sisälle taivaalliseen kaupunkiin. Eli saamme tulla voittajina perille, niin se on se tärkein perintöosa. Mutta sitten meillä on myöskin luvattu maa valloitettavana, eli meillä on ne palvelutehtävät, jotka Jumala on meille antanut. Niin kuin sukukunnalle annettiin aina jokaiselle oma kappale sitten valloitettavaksi sitä luvattua maata, ja sitten toinen sukukunta auttoi toista, että he saattoivat menestyä siinä työssä. 11 sukukunnalla oli perintöosa, siis fyysisesti maata, mutta leeviläisille ei annettu perintöosaa maana, vaan heidän perintöosa oli toisten sukukuntien kymmenykset. Eli heidät erotettiin papeiksi. Mutta nyt kun ollaan Uudessa liitossa, niin kaikki ovat pappeja, niin kuin sinä sanoit, että te olette pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto julistaaksenne sen jaloja tekoja. Eli me kaikki ollaan papistoa ja tämä koko papisto on kutsuttu valloittamaan maata. Eli ryöstämään saalista saatanan leiristä. Sitomaan väkevä ja ryöstämään siltä väkevältä sitten kaikki aseet, mitä sillä on ja ennen kaikkea ne sielut. Eli tämä on se meidän perintöosamme. Täällä ajassa. Se taivaallinen on se iankaikkinen elämä. Meidät on siihen sinetöity. Jos me vaellamme valkeudessa ja pysymme Kristuksessa, niin me saavumme kerran perille niistä päärryporteista. Mutta täällä alhaalla me valloitamme perintöosaamme koko ajan. Valloitamme lisää maata Kristukselle, Jeesukselle. Ja sitten siellä Salmin kirjassa, niin siellä puhutaan Kristuksesta täällä. Toisessa psalmissa niin puhutaan siitä kokonaisten pakanakansojen anomisesta perintöosaksi. Ja jos kerta Kristus anoo niitä siellä isän edessä, tai Jeesus anoo niitä siellä isän edessä, niin myös me rukoilemme, että pakanakansat pelastuvat. Mutta yhtä lailla kun me anomme, että pakanakansat pelastuvat, niin yhtä lailla me siunaamme Israelia ja rukoilemme myöskin juutalaisten puolesta, että he pelastuvat. Eli me rukoilemme sitä, että Herra saattaa ennalleen Jerusalemin ja saattaa koko Israelin ennalleen. Sekin on meidän niin kuin yksi tehtävämme esirukouksessa, rukoilla, että luvatun maan kohdalla tapahtuu se, mitä sanassa on luvattu. Mutta sitten, että me anomme myöskin pakanakansoja, niin kuin täällä nyt tämä psalmi 2 sanoo, ja luetaan vaikka jakeesta 7. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Anon minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät. Eli tässä kehotettiin niin kuin Jeesusta anomaan isältä pakanakansat perintöosaksi. Ja kun me ollaan Jeesuksen seuraajia, niin me anotaan niitä myöskin ja rukoillaan, että pakana kansat löytävät Kristuksen. Eli itse asiassa meillä on nyt inhimillisesti tai fyysisessäkin mielessä suurempi määrä valloitettavaa, mitä konsanaan oli fyysisellä Israelilla silloin, kun he lähti Egyptistä. Heidän maansa oli rajoitettu mutta meidän perintöosamme on koko maapallo. Joku ajattelee, että nyt puhutaan jo suuria asioita. Mutta minä olen huomannut, että mitä enemmän oppii tuntemaan Jumalaa, niin sitä suuremmiksi rukousaiheet käyvät. Sitä enemmän niin kuin avartuu näkemään, että Jumala tekee todella suuria asioita ja hän pelastaa kaikkialla koko maapallolla ihmisiä. Sitten kun Jumalan henki on kaikkialla läsnä oleva, että hän ei ole sidottu sinne Jerusalemin temppeliin, niin Jumala voi laittaa meidät esirukouksessa rukoilemaan jonkun ihmisen puolesta vaikka Afrikassa tai Aasiassa. Ja päinvastoin, jos meillä on ahdistus, niin Kristuksen ruumiissa joku toinen voi siellä toisella puolella maapalloa kantaa meidän kuormia, koska tämän veren perinnön kautta meillä on yhteys keskenämme. Ja se yhteys ei ole sitä, vaikka me fyysisesti kokoontumme pyhien yhteytenä, niin se yhteys on myöskin hengen maailmassa olemassa. Me olemme yhtä pyhässä hengessä. Ja pyhässä hengessä me yhdessä anomme näitä pakanakansoja Kristuksen perintöosaksi. Ja siinä on se meidän luvattu maa valloitettavana. No sitten jos me tullaan tänne pienempiin ympyryihin, niin me tullaan sitten sinne sitten omiin naapureihimme ja joku tulee omaan perhekuntaansa, jossa on uskomattomia perheenjäseniä ja siellä ollaan valloittamassa sitä perintöosaa Kristukselle, Jeesukselle. Mutta se kokonaisuus on sitten muodostuu siitä, mitä koko Kristuksen ruumis kaikkialla maailmassa onnistuu valloittamaan Kristuksen perintöosaa. Ja Herra tulee sitten sanan mukaan silloin, kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut. Eli Jumala on säätänyt sen määrän, kuinka paljon sieluja pelastuu. Ja kun viimeinen sitten on tullut sisälle siitä määrästä, jonka Jumala on säätänyt, niin silloin Herra tulee. Eli me voimme omalta osaltamme jouduttaa Herran tulemusta, kun me voitamme sieluja. Että sielun voittamisella on aika suurta merkitystä. Totta kai silloin se suurin merkitys, että ihmiset pelastuu helvetistä. Mä olen huomannut, että tässä ajassa jotenkin on niin kuin joidenkin uskovienkin kohdalla on hämärtynyt se, että mistä meidät on pelastettu. Että moni unohtaa sen, että se tärkein asia, että meidät on pelastettu helvetistä. Moni muistaa sen, että minut pelastettiin niistä maailman, niistä synneistä ja niistä sikakaukaloista ja niistä lätäköistä, niin kuin jossakin aikaisemmin raamatutunnissa käytettiin. Puhun jotakin sitä tuhlaajapojasta, niin hän siellä vieraalla maalla meni itseensä ja palasi isän kotiin. Niin totta kai meidät pelastettiin. Joku pääsi viinasta vapauteen ja joku pääsi haureudosta ja kuka mistäkin vapauteen siitä entisestä elämästä. Mutta sitten se tärkein oli se, että meidät pelastettiin helvetistä. Me olisimme ansainneet niiden syntiemme tähden kadotustuomion. Mutta kun vanhurskas Jeesus kuoli meidän väärän puolesta oikeaan aikaan, niin tuo ihmeellinen armo tuli meidän osaksemme. Ja sana osoittaa, että me emme valinneet häntä, vaan hän valitsi meidät. Vaikka me olemmekin tehneet sen tahdon ratkaisun jossakin vaiheessa, niin sitä ennen, niin kuin me olemme sanoneet Kristukselle tahdon, niin hengen maailmassa on jo tapahtunut paljon. Jeesus on vaikuttanut toisissa uskovissa tekemistä ja tahtomista, että he ovat tulleet meitä evankelioimaan. Hän on vaikuttanut tekemistä ja tahtomista, että he ovat rukoilleet meidän puolestamme. Eli hän on valinnut meidät. Hän on laittanut jonkun sisimpään rukoustuskan, että sinä saatoit tulla uskoon. Hän on laittanut jonkun sisimpään rukoustuskan, että minä saatoin tulla uskoon. Eli hän valitsi meidät. Me vain sitten siihen hänen valintaansa sanoimme aamen, eli hyväksyimme sen hänen valintansa, koska tämä tie on vapaaehtoinen. Niin kuin Aatamilla ja Eevalla oli vapaa tahto siellä paratiisissa, että jatkaako he siellä elämistä ja olemista ja syövät kaikista muista puusta, mutta kieltäytyvät syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin he saattoivat vapaan tahdon kautta tehdä myöskin sen väärän valinnan. Eli joku voi hyljätä evankeliumin myöskin, vaikka sitä hänelle tarjotaan vapaan valinnan kautta. Et meistä Uuden liiton lapsista ei tehty robotteja. Ja itse asiassa, jos mennään syvällisemmälle tielle, niin me olemme joka päivä valinnan edessä, että me joudumme valitsemaan, että seuraanko minä tämän päivän matkan Kristusta, seuraanko minä häntä teossa ja totuudessa, otanko minä tänään ristini ja seuraan häntä. Niin kuin meitä kehotetaan ottamaan ristimme joka päivä ja seuraamaan häntä. Ja se risti on sitten sen kutsumuksen ottamista, sen uuden elämän, ja joskus se on rukoustaakan ottamista, joskus se on todistuksen eteenpäin viemistä, se on kaikkea sitä hengellistä, niin se on se todellinen risti. Ekumeeninen maailma hämää meitä, kun kulkee tuolla pitkin kyliä sitten, puuristin perässä kulkuet ja sitten ajattelee, että se on sitä todellista, että seurataan jotakin puista ristiä. Meidän tässä muistaa, että se ristikin on sittenkin se on teloitusväline. Ei meitä kutsuttu sitä teloitusvälinettä kantamaan ja kulkemaan sen perässä, vaan tämä uusi elämä on se meidän ristimme. Mutta sitten me muistaa, että se meidän ristimme se oli raskas, kun Raamattu sanoi, että Kristuksen, että hänen kuormansa on keveä ja hänen ikeensä on sovelias, niin se ristikin on sovelias, se uusi elämä on sovelias. Se voi inhimillisesti tuntua raskaalta, mutta sitten kuitenkin se kuorma on keveä ja Herra ei anna meidän päällemme enempää kuormaa kannettavaksi kuin mitä me jaksamme kantavan. Sitten sanotaan myöskin näin, ettei ketään sallita kiusattavan ylivoimien, vaan Jumala on siinä tilanteessa jo valmistanut ulospääsyn. Joku voi kokea, että minua kiusataan ja ahdistetaan ylivoimien, mutta ei se Kristukselta tule silloin se ahdistus, joka käy ylivoimien, vaan silloin siellä on sieluvihollinen painamassa päälle niin kuin yleinen syyttäjä. Ja hänestä me saamme tämän Jalon nimen kautta voiton, koska meille on annettu tuo Jalon nimi yli kaikkien, nimi Jeesus, niin me saamme käyttää sitä Jaloa nimeä ja ottaa auktoriittivallan yli sieluvihollisen valtojen ja voimien. Mutta sitten meidän täytyy taas nöyrästi vastaanottaa kaikki se esirukouksen taakka ja tuska, mikä meille annetaan, ettei meidän siitä ahdistuksesta pidä edes rukoillakaan vapautusta, kun se on meidän etuoikeutemme, että me saamme rukoilla ihmisten puolesta ja saamme kantaa toinen toistemme kuormia. Minä olen jotenkin huomannut, että jotkut uskovat haluaisivat siitäkin ahdistuksesta vapauteen, joka kuuluu heille, mikä kuuluu tämän perintöosan mukana. Jos me ajatellaan nyt taas, peilataan sinne fyysiseen maailmaan, niin kyllä siellä vuodatettiin verta, hikeä ja kyyneleitä, kun sitä luvattua maata valloitettiin. Ei se tullut millään yhdellä uskon rukouksella, vaikka siellä oli uskon henkisiä miehiä, oli Joosua ja Kaalep ja oli koko kansa, niin ei se tullut napin painannuksella eikä yhdellä uskon rukouksella, vaan se sota vaati hintansa. Ja kyllä tämä sielujen voittaminenkin ja Herran tahdon tekeminen, niin se vaatii hintansa. Mutta sielun pelastukseen nähden se ei vaadi meiltä hintaa, koska hinta on maksettu ristillä. Mutta missä sitten maksetaan se hinta? Niin se maksetaan kuuliaisuuden alttarilla. Että me siellä kuuliaisuuden alttarilla nöyrymme Jumalan väkevän käden alle. Ja mitä enemmän alamme saamaan kasvua, niin sitä enemmän alamme olla samaa mieltä Kristuksen kanssa. Eli se elävä kristillisyys vie siihen, että meitä kutsutaan luopumaan jostakin. Eli meitä kutsutaan luopumaan kaikista lihallisista varustuksista, kutsutaan luopumaan kaikista omista pyyteistä ja kutsutaan luopumaan jopa omasta tahdosta. Mutta vapaaehtoisesti meitä ei hallita pakolla, vaan vapaaehtoisesti me huomaamme, niin kuin Paavali viittasi siihen entiseen elämään, niin hän sanoi, että minulla on mihin luottaa lihassakin. Eli hän tarkoitti sitä, että hän oli saanut hyvän koulutuksen siellä Gamalielin jalkojen juuressa ja siellä oli paljon hyviä asioita, mutta sitten hän sanoi, että tuon ylen kalliin Kristuksen rinnalla niin se kaikki on roskaa. Eli hänellä oli luonnollisesti paljon tietoa ja paljon ymmärrystä, mutta tuon Kristuksen rinnalla hän katsoi, että se kaikki on roskaa. Ja tähän vietää elävä kristillisyys, mitä enemmän me saamme kasvua, niin monet asiat, mitkä on ollut meille tärkeitä ja arvokkaita siinä entisessä elämässä tai vielä ensimmäisessä uskossa olo vuosinakin, ne menettää merkityksensä, ne himmenee, kun me tajuamme, että tuo ylenkallis Kristus onkin kaikki kaikessa ja minun ei tarvitsekaan enää tehdä näitä ja näitä asioita, että minut on vapautettu niistä. Meidät on vapautettu isien perinnäissäännöstä ja meidät on vapautettu monista totutuista tavoista. Meitä vietiin siinä entisessä elämässä mykkien epäjumalien eteen, mutta nyt meidän ei tarvitse mennä enää niiden eteen, vaan me saamme aina tulla sinne saapua Jeesuksen veren kautta sinne kaikkein pyhimpään ja tuoda elävän Jumalan valtaistumen eteen kaikki asiamme uskalluksella tiettäväksi. Ja hän kuulee meitä ja hän vastaa meille. Ja kun me häntä seuraamme, niin me saamme armon luopua monenlaisista asioista, jotka rasittaa meitä. Sitten saamme armoa aina tehdä parannusta synneistä, koska synti tekee hitaaksi meidät tässä palvelutehtävässä ja synti tekee hitaaksi sen luvaton maan valloittamisessa. Israelin kansa joutui synnin tähden odottamaan 40 vuotta sitä todellista kutsumusta eli sen luvaton maan valtausta. He joutui sakkakierroksille sinne erämaahan sen tähden, että he lankesivat epäjumaliin ja sitten he alkoivat epäuskossa epäilemään Jumalan lupauksia. Jumala määräsi heidät sakkokierroksille. Itse asiassa se sukupolvi, niin siitä pääsi vain Joosua ja Kaaleb sitten todelliseen työhön. Koko se sukupolvi siellä erämaassa hukkui ja sitten vasta uusi sukupolvi pääsi tekemään sen työn, minkä Jumala oli tarkoittanut jo alkujaan, että se olisi voitu tehdä heti, kun sieltä ehkä noin 3 kuukaudessa olisi suorinta tietä päässyt sinne, se kansa kävellyt sinne luvatun maan rajoille, tai jopa lyhyemmässä, ja joku arveli, että jopa 3 viikossa olisi voinut marssia sinne luvatun maan rajalle ja alkaa valloittamaan sitä. Mutta hän alkoi napisemaan siellä erämaassa, ja sitten hän halusi päästä sinne kasviskeittojen ja lihapatojen ääreen takaisin. Ja heidän muisti oli hyvin lyhyt, kun he ei enää muistanut sitä siellä erämaassa, että siellä Egyptissä oli vaaraan ruoskea, siellä täytyy tehdä tiiliä ja kerätä olkia, ja se oli hyvin raskasta pakkotyötä. He oli unohtanut sen. Siellä erämaassa he muisti vain ne kasviskeitot ja lihapadat ja halusi palata niiden ääreen. Ja meidänkin uskoelämää koitellaan aika ajoin. Sieluvihollinen tulee kutsumaan ja yrittää kutsua meitä pois tästä perintöosasta ja sanoo, että palaa siihen entiseen. Mutta se entiseen palaaminen on sama niin kuin Raamattu sanoi, että koira palaa oksennukselleen. Että sitä entisestä pitäisi tulla meille niin kuin oksennus, että meillä ei ole halua enää palata siihen. Että kun se ylenkallis Kristuksen kirkkaus tai ihmeellinen perintöosa antaa meille valoa, niin sitten me ymmärretään, että minulla ei ole mitään tarvetta palata siihen entiseen. Sitten Jeesus eräänä päivänä kysyi opetuslapsilta, että kenen ihmiset sanovat minun olevan? Sitten Pietari vastasi siihen kysymykseen, että sinä olet Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi sitten edelleen siihen, että ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Eli Pietarille oli kirkastunut se, että Jeesus on Kristus. Isä oli saanut valaista sen hänen sisimpäänsä. Se ei ollut enää ulkoisesti suun tunnustuksena siellä, että Jeesus Kristus on Herra, vaan hän oli sisäistänyt sen. Ja toisen kerran sitten Jeesus puhui opetuslapsille kovan sanan, ja sitten osa opetuslapsista ei enää sen jälkeen seurannut Jeesusta, niin sitten Jeesus kysyi näiltä lähimmiltä opetuslapsiltaan, että tahdotteko tekin mennä pois? Niin sitten taas siellä oli Pietari, jonka kanssa hän keskusteli, ja Pietari sanoi, että Herra, että kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Eli kun me menemme eteenpäin tätä uskoa vaellusta, niin me huomaamme, että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Mitään muuta todellista vaihtoehtoa ei ole olemassakaan. Sieluvihollinen voi maalata sen maailman kauniina, mutta se maailman kauneus on sitä katoavaa kauneutta. Se synnistä saatu ilo ja nautinto, niin se on vain väliaikaista verrattuna tähän Kristuksen ihmeelliseen kirkkauteen, joka kestää hamaan iankaikkiseen elämään asti. Eli kannattaa kilvoitella, vaikka tulee sellaisiakin tilanteita, että tulee semmoinen samanlainen tilanne kuin ensimmäisillekin opetuslapsille, että Jeesus voi antaa joskus semmoisen, voi sanoa kovankin sanan, eli puhua hyvin, hyvin vakavasti ja puhua sitä vahvaakin ruokaa, niin oppia kestämään se vahva ruokakin. Koska sen jälkeen, kun meidän uskon perustukset on koeteltu, niin sitten hän voi käyttää meitä. Ja sitten todelliset lapset, niin niitä hän kurittaa. Jos meillä ei ole kuritusta, niin sitten me ollaan äpäriä. Me ei ollakaan silloin todellisia lapsia. Et pitää ihan vaan hyväksyä se, että aika ajoin tulee kuritusta ja tulee vitsaa, niin sanoa vaan, että kiitos Jeesus, minä olin tämän ansainnutkin. Että tässä ajassa ei ehkä ymmärretä tätä puolta niin kuin hengellisessä elämässä, että elävään kristillisyyteen kuuluu se, että meitä kuritetaan. Käytetään jopa niin kuin voimakasta ilmaisua kuin ruoskintaa, että aika ajoin meitä ruoskitaan, että meitä ei tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Koska tämä liha on vetämässä niihin maailmallisiin asioihin ja sitten Herran täytyy meitä kurittaa, että me pysyisimme palavalla paikalla Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja me olemme ansainneet sen ja se on suurta Jumalan rakkautta, jos hän ei kurittaisi meitä, niin sitten me rakastuisimme tähän maailmaan ja emme perisikään sitä lopullista perintöosaa, eli sitä iankaikkista elämää Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta siellä kurituksen päivinä, niin siellä täytyy ottaa oikea mielenlaatu, siellä pitää päättää rakastaa Jeesusta ja ei saa annata kapinalle eikä napinalle valtaa. Koska silloin, jos se väärä mielenlaatu saa vallan, niin sitten joutuu sinne sakkokierroksille sinne erämaahan, niin kuin Israelin kansa joutui 40 vuodeksi. Sinne erämaahan joutuu napinan ja kapinan kanssa tähden. Sillä erämaassa joutuu olemaan sen tähden, että jos on eri mieltä Jeesuksen kanssa asioista, niin siellä joutuu olemaan niin kauan, että on samaa mieltä. No tietysti joku on siellä erämaassa sen tähden, että ei anna anteeksi, niin kuin Raamattu sanoi, että joutuu vanginvartijan käsiin. Kun siellä oli se henkilö, joka oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi, niin sitten hänelle oli henkilö velkaa 100 denaria, niin hän itse sai 10 000 leiviskää anteeksi, mutta hän ei ollut valmis antamaan sitä 100 denaria kanssapalvelijalleen anteeksi. Ja mikä on tämä suhde? 10 000 leiviskää tarkoittaa monta miljoonaa tämän ajan rahoissa, ja sitten 100 denaria on ehkä muutaman markan tai pennin. Niin tuo ihminen halusi olla siellä lähimmäisen kurkussa, joka oli vain muutaman markan velkaa, niin hän halusi häntä raataa siellä, että hän maksaa velan. Mutta sitten kun se, joka oli antanut sen 10 000 leiviskää anteeksi, niin kun hän kuuli, että miten tämä velallinen oli käyttäytynyt kanssa velallistaan vastaan, niin hän määräsi tuon ihmisen vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Ja mitä se tarkoittaa meille Uuden liiton lapsille, että kun me ollaan saatu Kristuksessa Jeesuksessa tuoda se syntisäkkimme sinne Golgatan ristille, tuoda sinne Jeesuksen jalkojen juureen, niin ei meillä ole mitään oikeutta vaatia keneltäkään mitään. Niin kauan kuin me vaadimme, niin emme kanna anteeksi, niin me joudutaan sinne vanginvartijan käsiin. Me liian usein vaadimme jotakin toinen toisiltamme, ja olen huomannut semmoisen lihallisen piirteen monta kertaa, että meillä itsellä on saattanut mennä jossakin asiassa, niin siinä on saattanut mennä 5-6 vuotta tai jopa 10 vuotta, että me on sisäistetty se, että Jumala on saanut puhua, että tuossa ja tuossa asiassa sinun täytyy korjata ja tuosta syntitottumuksesta sinun täytyy päästä eroon. Mutta sitten me unohdetaan se, että kuinka kauan se kesti se sisäinen prosessi meidän sisimmässämme, että kuinka kauan Jeesuksen täytyi puhua ennen kuin minä todella tajusin sen. Sitten me saatetaan vaatia sitä samaa joltakin, joka tulee uskoon, joka on ollut vain muutaman päivän uskossa, niin me aletaan edellyttämään häneltä jo samanlaista pyhityselämää, missä meillä itsellä meni 6-7 vuotta. Silloin me ollaan siellä vaatimuskristillisyydessä. Eli meidän täytyy antaa ihmisille aikaa, niin kuin Jumala on ollut meitä kohtaan kärsivällisen, niin hengen hedelmä yksi on kärsivällisyys. Me ollaan taas niitä kohtaan kärsivällisiä, jotka sitten meidän kautta tulee uskoon, että me oikealla tavalla pystyisimme kasvattamaan heitä, että Kristus saisi heissä muotoa. Ja sama se tietysti pätee avioliittoonkin, että ei siellä vaatimus muuta mitään, että rakkaus se on, joka sitten loppujen lopuksi muuttaa. Et minun oikein siunasi tämän sisaren sanat, että kun sanoin, että hän päätti, sanon vaan, että minä rakastan, että tulko minkälaisia sanoja tahansa, niin sitten jo lopulta toinen sanoi, että sä oot hullu. Me oikein oli siunattuja sanoja, että tällä tavalla, jos me jaksamme rakastaa, ja samalla lailla maailman ihmiset sanoo, että sinä olet hullu, mutta kun ne tajuu, että me ei välitetä siitä, kun ne sanoo, että sä olet hullu, niin sitten ne lopulta kääntyy ja tulee meidän hullujen joukkoon itsekin. Tällä tavalla Kristuksen rakkaus ihmeellisesti tekee työtä. Mutta meidän täytyy ottaa vaari tästä perintöosasta, että se... Me katsotaan, ymmärretään se, että hän on valinnut meidät ja hän on katsonut meidät arvolliseksi ja hän on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme hedelmää. Että me omalta osaltamme valloitamme sitten sitä perintöosaa ja rukoilemme niitä pakanakansoja Kristukselle. Se on pakanakansojen rukoilemista, jos me rukoilemme yhdenkin sielun puolesta, mutta olen huomannut, että pyhä henki tuo myöskin rukouksia kokonaisten kansakuntien puolesta, että on tietyillä alueilla, niin kuin esimerkiksi nyt Venäjällä on se aika, että nyt pitää rukoilla paljon, että se sato tulee korjatuksi, Jumala on säätänyt korjattavaksi. Sitten luetaan vielä täältä kolossalaiskirjeestä ensimmäisestä luvusta ja sen 9 jakeesta. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä, pitkämielisiä ilolla. kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikassan valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoon ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu häneen ja hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa, ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, ja että hän, tehden rauhan hänen ristin veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltäne hänen vihamiehiänsä pahoissa teossa, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Eli tässäkin taas puhutaan siitä perintöosasta, mikä pyhillä on valkeudella. Eli me pitää kiittää Isää siitä, että hän on tehnyt meidät soveliaaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Kiittää joka päivä Isää siitä, että minä olen saanut vastaanottaa tämän ihmeellisen perintöosan. Minä kun tuolla aina ajelen aamuyöllä ja olen valloittamassa sitä perintöosaa tai palaamassa niiltä valloitusmatkoilta, niin mä olen oppinut kiittämään siitä, että mä oon saanut etuoikeudet, että mä saan ajella tuolla väylillä. Että monta kertaa siellä viikonloppuna niin siellä saattaa joku rockbändi ajaa keikalta kotiin ja näkyy siinä peräkärryssä sitten bändin nimi. Tai sitten siellä ajaa rekkakuskeja ja siellä ajaa kaikenlaisia ihmisiä. Mä olen oppinut kiittää Jumalaa siitä, että mä oon saanut tämän perintöosani tähden, Kristuksen tähden ajaa siellä. Et monta kertaa me nähdään niin kuin sielujen voittaminenkin väärin, me nähdään se semmoisena välttämättömänä pakkona ja velvollisuutena. Mutta sitten kun me kasvamme Kristuksessa ja sisäistämme asioita, niin sitten me alamme ymmärtää, että se on meidän etuoikeutemme, että me saamme voittaa sieluja. Ja se on meidän etuoikeutemme, että meidän ei enää tarvitse palvella niitä mykkiä epäjumalia, vaan me saamme palvella elävää Jumalaa. Eli meillä on suotu etuoikeus, että me saamme tehdä työtä elävälle Jumalalle. Ja me saamme tehdä työtä elävän Jumalan kanssa, koska sitten Raamattu osoittaa myöskin sen, että me olemme elävän Jumalan työtovereita. Ja on aika valtava työtoveruus ajatella, että sinä ja minä saamme pieninä ihmisinä olla kaikkivaltiaan Jumalan työtovereita. Ja se on valtava asia, että kaikkivaltias Jumala tulee pienen ihmisen rinnalle ja alkaa tekemään meidän kanssamme työtä. Ja silloin me ymmärrämme, että me olemme saaneet valtavan etuoikeuden tämän perintöosamme tähden, kun meidät on sinetöity Kristukselle, Jeesukselle. Niin se työsopimuskin on sinetöity siinä jo ainakin osittain, kun me olemme tulleet uskoon. Mutta sitten sitä työsopimusta, sitä sinetöidään sitten vielä lisää. Luetaan täältä roomalaiskirjeen 12. luvun alusta vielä, mitä tähän työsopimukseen, jos tätä sanaa voi käyttää, niin siinä kuuluu vielä sen uskoon tulon lisäksi vielä jotakin muuta. Tietysti kuuluu paljonkin asioita, että kuuluu kasvua hengessä ja oppimista Kristuksen askeleissa. Luetaan tätä roomalaiskirja 12 ja sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli tämä sanan kohta kehoittaa meitä antamaan myöskin ruumiimme eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Me tiedämme sanan perusteella, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaan, että sillä sinettisormuksella ei ole sinetöity taivaspaikkaa tälle meidän fyysiselle olemukselle. Se ei astu päällyporteista sisälle. Mutta Jumala haluaa, että me luovutamme tämän fyysisen olemuksemme, ruumiimme hänen käyttöönsä tätä aikaa varten. Ei luovutamme tämän pyhän hengen temppelin hänen käyttötarkoituksiansa varten. Ja tämä on eri asia kuin uskoon tulo, koska Paavali kirjoitti tämän roomalaiskirjeen jo uskossa oleville. Ja sitten tässä lukee, että kehoitan teitä veljet. Tietysti siinä voisi lukea veljet ja siskotkin yhtä hyvin, että en tekisi väkivaltaa Jumalan sanalla. Niin hän puhui uskoville, kehoitti heitä luovuttamaan ruumiinsa Jumalan käyttöön. Ja mitä se tarkoittaa, jos me luovutamme ruumimme Jumalan käyttöön? Niin silloin, jos Herra sanoo, että Ritva menee sinne Siperiaan viemään evankeliumia, niin sitten Ritva lähtee. Että, ja jos Herra sanoo Jarille, että Jari lähtee Afrikkaan, niin Jari lähtee sitten Afrikkaan. Että silloin me ei enää eletä siinä omassa tahdossa, vaan me tehdään silloin, mitä Herra meille sanoo. Koska hän ei sano meille mitään sellaista, mitä me ei pystytä tekemään. Ei hän anna sellaisia tehtäviä, mitkä meidän on mahdottomuus tehdä. Vaan hän antaa meille sellaisia tehtäviä, mistä me selviydymme hänen työtoveruudessansa. Mutta silloin me olemme luovuttaneet myöskin tässä, tämän fyysisen olemuksen kohdalla sen tahtomisen Jumalan käyttöön. Eli itse asiassa, kun me on luovuttu elämä Jeesukselle, niin me on silloin luovutettu se henki-ihminen, koska se on uudesti syntynyt elävään toivoon ja se on sen taivaspaikan perillinen. Mutta sitten kun me kasvatetaan tässä pyhityselämässä, ymmärretään, että meidän täytyy luovuttaa tämä savimajakin hänelle uhriksi. Eikä meillä mitään muuta uhrattavaa olekaan. Koska Jumalan mielisuosiota niin ei voi ostaa kullalla eikä hopealla, mutta me voidaan uhrata tämä ruumiskin Jumalan käyttöön hänen pyhiä tarkoitusperiänsä varten. Mutta tämä on semmoinen syvällinen kysymys. Tästä tietysti löytyy luku tuolta kuninkaan käskykirjastakin, että sitä voi sieltäkin katsoa. Tästä on kokonainen raamattu tunti siellä. Niin on syvällisestä asiasta kysymys, että semmoista hetken mielijohteesta pidä päättää, että minä luovutan ruumiini Herran käyttöön, koska sitten se tulee se koituksenkin päivä, että onko se hänen käytössään. Semmoinen vanha Herran palvelija, joka paljon hänen kauttaan nousi rampoja, niin hän kirjoitti siellä kirjassaan, että moni ihminen on luovuttanut ruumiinsa sanoillaan, mutta käytännön elämässä se on ollut mahdottomuus, että hän ei ole pystynyt seisomaan sen lupauksen takana. Ja hän perusteli sitä sillä, että miksi näin on tapahtunut, että moni on luovuttanut, mutta ei ole pystynyt seisomaan sen takana, niin hän sanoi, että Jumalan valtakunta olisi mennyt paljon nopeammin eteenpäin, jos ihmiset olisi seisoneet sen päätöksensä takana. Niin silloin olisi paljon enemmän Jumalan työtä tullut tehdyksi. Ja tämä on meidän järjellinen Jumalan palveluksemme. Me luovutamme ruumimme, niin se on vielä järjen tasossa, mutta sitten me aletaankin olemaan siellä ylinnoissa maailmassa. Eli me aletaan uhraamaan niitä hengellisiä uhreja Herralle. Tämä on meidän oikeastaan ainoa fyysinen uhri täällä Uuden liiton lapsilla. No tietysti onhan ne tavallaan uhreja, jos me annetaan Herran työhön rahaa ja annetaan kymmenykset, jotka on ne tietyllä tavalla uhreja, mutta tässä, niin kuin tässä itse temppelissä, niin tämä on järjellinen uhri, kun me uhrataan meidän fyysinen olemus. Mutta sitten me aletaan tämän temppelin kautta uhraamaan hengellisiä uhreja. Kun me ylistetään Herraa, me uhrataan hengellisiä uhreja. Kun me ollaan esirukouksessa, niin me uhrataan hengellisiä uhreja. Eli kaikilla niillä vanhan liiton uhreilla, niitä oli pitkä lista, niin niille kaikille löytyy sitten uudesta liitostakin sisältö ja merkitys. Ja niitä uhrataan kaikkia täällä meidän sisimmässämme. Mutta ero on vaan siinä, että ne on niin kuin hengen maailmassa kiitosuhria, ylisuhria, enää ei tarvitse mitään eläimiä teurasta, ei tarvitse tehdä mitään suitsutuksia, kaikki tapahtuu pyhässä hengessä. Mutta syntiuhria ei enää uhrata, vaan se on kerta kaikkiaan uhrattu, kun Jeesus on sen maksanut sen synnin. Mutta sitten on kiitosta ja ylistystä ja on palvontaa, eli me ollaan siellä, niin kuin siellä voisiko sanoa niin kuin paremmalla puolella siihen vanhan liiton pyhiin verrattuna, että me on sitä yhden ainoan uhrin kautta saatu tulla sinne kaikkein pyhimpään, niin me saadaan siirtyä tavallaan niin kuin suoraan sinne kiitoksia, ylistyksiä ja palvonnan puolelle, kun me on kohdattu tuo veriuhri, jonka Jeesus on maksanut. Olemme kohdanneet sen veren, niin sitten me saamme sen kautta saapua sinne. Mutta kun se ylimmäisen papin täytyy mennä joka vuosi toimittamaan sovitus kansan syntien puolesta, eli se oli tietyllä tavalla väliaikainen tai tilapäinen, mutta se me on saanut kokea se kertakaikkinen. Mutta tietysti me uskominen lankeamme pois, mutta me saamme aina saapua tämän pysyvän, ainutkertaisen uhrin äärelle uudelleen ja uudelleen. Ja sen kautta me sitten voidaan uhrata näitä kiitosuhria, yleistä ylistysuhria ja olla esirukouksessa ja tehdä kaikkia näitä hengellisiä asioita Jeesus, tämän perintöosan kautta. Se, että meidät on sinetöity Kristukselle, Jeesukselle. Että meillä on kuninkaan nimi käytössä. Ja tuossa kuninkaan nimessä me ylistämme. Kuninkaan nimessä me palvomme ja kuninkaan nimessä me rakastamme ja kuninkaan nimessä me ajamme riivaa ja tulos ja kuninkaan nimessä me parannamme sairaat. Siellä aina Kristus kirkastuu. Eli tämä on valtavaa tämä olla kaikkivaltiaan Jumalan työtoveri. En mä pysty sanoilla sitä kuvaamaan, että mitä mä sisimmässäni tunnen, että kuinka valtavaa se on palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Ja kuinka valtavaa se on olla sovituksen virassa. Eli tarkasti käännettynä me ollaan sovituksen palvelutehtävässä. Eli Jumalan henki haluaa meidän kauttamme huutaa pimeälle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Se on valtava se sovituksen virka tai sovituksen palvelutehtävä, että Jumalan henki meidän kauttamme huutaa, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Eli se on etioikeus, että meidän temppelimme on osunut Jumalan armon valinnan kohdaksi, että hän on juuri meidät valinnut. Eli meidän tulee kiittää, niin kuin tämä kolossalaiskirje sanoi, että siitä perintöosasta, joka on pyhitettyjen joukossa, meidän tulee oppia kiittämään isää siitä perintöosasta, mikä minulla on. Sillä arjen askareiden keskellä niin mä olen huomannut, että sielun vihollinen saa meidän katseemme kääntymään näihin luonnollisiin asioihin. Sitten me unohdetaan siellä arjen vaikeiden ahdistuksien keskellä, me unohdetaan, että minullahan on perintöosa pyhitettyjen joukossa valkeudessa. Sitten kun me taas tiedostetaan siellä, että minullahan on kuninkaan nimi sisimmässäni ja minulla on oikeus käyttää kuninkaan nimeä, niin sitten me aletaan taas nousemaan niiden olosuhteiden yläpuolelle ja hallitsemaan Kristuksen kanssa. Mutta sieluvihollinen tulee aina valehtelemaan, se tulee sanomaan, että sinusta ei ole mitään, että sinä voita mitään, että sinä voi mitään tehdä. Mutta sitten meidän täytyy vain tiedostaa se tilanne, kun me kiitämme isää siitä perintöosasta, mikä meillä on valkeudessa. Me noustaan sinne yläpuolelle hallitsemaan kuninkaan kanssa. Käytämme sitä hänen nimeänsä. Sitten Raamatun jae oli näissä aikaisemmissa Raamattutunneissa esillä, että jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Sitten oli se toinen jae, että Jeesus sanoi sillä tavalla, että jos he ovat ottaneet vaarin minun sanoistani, niin he tulevat ottamaan vaarin teidänkin sanoista. Että kun ihmiset uskoi Jeesusta ja tuli Jeesuksen sanojen kautta uskoon, niin ihmiset tulevat myöskin meidän Jeesuksen seuraajien sanojen kautta samalla tavalla uskoon. Ja sitten sanotaan meistä Uuden liiton lapsista, että me tulemme tekemään ja teemme samoja tekoja kuin Jeesuskin. Ja se ei vielä lopu siihen, että vielä suurempiakin on tapahtunut. No sitten sitä on teologit selittänyt, että ne suuremmat tarkoittaa sitten vaan määrällisesti, ei laadussa, mutta ei minun Raamatussa lue sillä tavalla, lukee vaan suurempia ja sitten sen jälkeen on piste. Että kun mennään tämän lopun aikaa eteenpäin, niin niitä suurempia alkaa tapahtumaan. Vielä suurempia ihmeitä kuin Jeesuksen päivinä. Tietysti se on totta, että myöskin määrällisesti, koska ajatellaan, että Jeesuksen palvelutehtävä oli hyvin pitkälle sidottu siihen kävelynopeuteen tai sitten aasin nopeuteen tai millä hän kulki siellä luvatussa maassa. Ja nykyään evankelistat saa lentää suihkukoneella tulla toiselle puolen maapalloa ja ne on muutaman tunnin päästä siellä kentällä. Sitten joku evankelista saarnaa radiosta samana päivänä 10 miljoonalle ihmiselle yhdessä hetkessä, niin kyllä mä myönnän sen, että on myöskin määrässä kysymys. Mutta se ei sulje pois sitä, etteikö myöskin Herra voi viedä vielä syvällisempään kristillisyyteen lopussa kuin mitä alkuseurakunta oli. Koska minä uskon, että lopussa kaikki tulee tässä Jumalan valtakunnan työssä yhteen, että tulee täysi Jumalan kirkkaus ja täysi voima ja voitelu, koska sana osoittaa, että siinä morsiamen puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä. Niin täytyy tulla silloin jotakin täydellistä. Täytyy tulla semmoinen voitelu, joka valmistaa meidät siihen täydellisyyteen, että me voimme kaikki yhtä aikaa olla valmiita. Jos me ajatellaan nyt tässä ajassa, että uskova kerrallaan täältä lähtee iankaikkiseen elämään, kuolee tästä ajasta pois, niin monella on, me näemme sen jälkeenpäin, kun me mietimme niitä viimeisiä kuukausia, kun tuo ihminen eli, niin me näemme, että hän oli tietty valmistusprosessi, että häntä hiottiin kohtaamaan kuninkaansa. Mutta sitten ajatellaan, että on aivan erilainen tilanne, että lopussa meidän kaikkien tulee olla samana päivänä, samalla sekunnilla valmiit, niin täytyy olla valmistava voitelu, että kaikki voi olla yhdellä hetkellä valmiita. Ja mikä sitten tekee sen valmistuksen, niin se on Eliaan henki. Jeesuksen ensimmäisestä tulemusta, niin Johannes Kastaja tuli Eliaan hengessä saarnaamaan parannusta ja valmistamaan ihmiset kohtaamaan tulevan Messiaan. Ja samalla tavalla niin tulee taas Eliaan henki, tulee varmasti sitten enemmän kuin yksi Elia, tulee koko Eliaan henki valmistamaan kaikkialla maapallolla kristityt kohtaamaan Herransa silloin, kun hän tulee valmistamaan heidät siihen. Mutta siellä Eliaan hengessä, niin siellä tietysti mennään pyhityselämällä syvälle tasolle Kristuksessa, koska siellä tehdään syvällistä parannusta, mutta siellä mennään myöskin ihmeiden alueella sinne ulottuvuuteen, mitä me ei olla koskaan näetty eikä koettu. Ja sitä minun sydämeni halajaa. Nähdä ne päivät. Siellä vanhan liiton profeetoista sanotaan jossakin Uuden liitonkin kirjoituksissa, että he tutkivat, minkälaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittaa, kun he profetoivat näistä viimeisistä päivistä. Niin ne sillä sisimmässään tutki ja pohdiskeli sitä, että minkälaisia ne päivät on, mistä he profetoivat. Ja me ei ole ehkä sitä aina sisäistetty, että me on saatu syntyä hyvin erikoiseen ajanjaksoon. En voi 100-prosenttisesti luvata, että juuri meidän päivinä Jeesus tulee, mutta on kuitenkin hyvin todennäköistä, että kun seuraamme ajan merkkejä, että voi olla, että meidän päivinä Jeesus tulee. Eikä tästä ole niin pitkä aikaa, kuin eräässä kokouksessa minulle profetoitiin, että teidät kaikki temmataan tuuliin ja pilviin yhtä aikaa. Siis oli kysymys minun perheestäni. Ja minä otin sen profetian vastaan ja aika sitten näyttää, miten siinä käy. Mutta meillä ihmisinä ei ole oikeutta, eikä meillä ole annettu sitä oikeutta profetoida eikä julistaa päivää eikä hetkeä, milloin Herra tulee. Eli sitä me emme saa koskaan tietää. Ja mihin se johtaisi, jos me tietäisi, että millä päivänä Jeesus tulee, niin se johtaisi meidät valvomattomuuteen. Me alkaisimme elämään väärällä tavalla ja päättäisimme sitten vasta edellisenä päivänä laittaa morsiuspuvun kuntoon. Mutta nyt kun me ei tiedetä, minä päivänä Jeesus tulee, niin meidän on pakko valvoa ja pitää morsiuspuku kunnossa joka päivä. Ja senkin tähden täytyy valvoa, etteihän me kukaan tiedetä sitten, että mehän voidaan tätä yksinänä saada etuoikeus ja lähteä ennemmin, ennen kuin Herra tulee. Niin senkin tähden meidän täytyy olla joka päivä valmiit. Mutta me näemme sitä neitsyt vertauksesta, että kaikki neitsyet eivät olleet ottaneet vaariin siitä perintöosasta, vaan puolet niistä neitsyistä nukkui. Ja puolet oli vain valveilla silloin, kun ylkä tuli. Eli me näemme tässä ajassa myöskin sen, että monet nukkuvat. Ja voi olla, että vielä eletään sitä aikaa, että lisääntyy vielä se joukko, jotka nukkuu. Mutta sana sanoi, että pyhä pyhittyköön ja saastainen saastuukoon, että meidän ei pidä jäädä voivottelemaan sitä, jos joku nukahtaa, koska sana sanoi, että jos 1000 kaatuu sinun sivultasi tai 10 000 sinun oikealta puolelta, niin se ei se sinun satu. Että jos me jää liian pitkäksi aikaa vuntsaamaan niitä, että mitä jollekin toiselle on käynyt, niin voi olla, että meidän omakin palvelutehtävä pysähtyy. Eli meidän pitää vaan mennä eteenpäin Jeesuksen nimessä ja ryöstää se saalis saatanalta. Koska sielun vihollinen saattaisi kiinnittää meidän katseemme väärin asioihin, jos me jäätäisiin liikaa vuntsaamaan niitä, jotka nukkuvat. Jos meidän pitää rukoilla luopioiden puolesta ja nukahtaneiden puolesta, mutta aina se hengellisessä työssä se pääpaino on siellä, missä sieluja voitetaan. Ettei se unohtuisi näissä taisteluissa. Koska ei sellainen armeija, ei se menesty, joka jää liian pitkäksi aikaa nuolemaan haavoja ja jää liian pitkäksi aikaa huolehtimaan kaatuneista, niin se ei pysty siellä taistelukentällä tekemään mitään. Että aina tässä hengellisessä työssä täytyy olla se terävin kärki, joka menee kaikkeen maailmaan ja julistaa Kristusta, julistaa hänen jaloja tekoja, julistaa evankeliumin sanaa. Niin se terävä kärki tulee olla koko ajan Kristuksen ruumiissa olemassa. Mä laitan tuohon uutiskirjeeseen, mitä on muuten tuolla pöydällä jaettavana, niin laitan siihen semmoisen ajatuksen, että uskon sellaiseen asiaan, että tänä vuonna moni kahlehdittu, joka ei ole vielä pystynyt ottamaan sitä palvelutehtävää vastaan, tai on ehkä aloittanut, mutta on tullut sieluvihollisen kahlehdittavaksi tai synnin orjaksi tai joskus muuksi, ja se kutsu on estynyt. Uskon, että tämä vuosi tuo monia kutsuttuja vapauteen ottamaan vastaan sen palvelutehtävän, minkä Jumala on heille antanut, ja antamaan voiman myöskin toteuttaa sen, päästä liikkeelle toteuttamaan Jumalan tahto. Ja me siinä Isä meidän rukouksessa jo rukoilemme, että Isä meidän, joka on taivaissa, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Me tulisi joka päivä rukoilla, että Herra, että tapahtukoon sinun tahtosi tänä päivänä minun elämässäni. Tapahtukoon sinun tahtosi minun perheeni elämässä. Tapahtukoon sinun tahtosi seurakunnan elämässä. Tapahtukoon sinun tahtosi kaikessa hengellisessä työssä. Ettei se olisi semmoinen uskonnollinen rukous, joka on tulla päiden yläpuolella, josta ei niin kuin ymmärretä, että mitä luetaan, että sisäistää se, että mitä rukoilen juuri nyt omalle kohdalleni, että Jumalan tahto tapahtuu. Ja samalla tavalla, että hänen nimensä tulee pyhitetyksi ja että hän antaa joka päivä sen leivän ja niin edelleen, niin sisäistää ne kaikki asiat omalle kohdallensa, että ne tapahtuu ja sisäistää läheisten kohdalle ja sisäistää seurakunnan kohdalle ja sisäistää ne myöskin niiden keskelle kohdalle, jotka lähetystyötä tekevät. Eli syvällinen kristillisyys on sitä, että me saamme semmoisen laajan näyn, että me pääsemme semmoisista pienistä ympyröistä irti. Olen viime vuoden aikana käynyt monen perheen kanssa keskustelua siitä, että kun käy kylässä ja sitten puhutaan jostakin sellaisista pienistä asioista, että kun joku on jossakin kokouksessa tehnyt jonkun pienen mokan ja joku toinen on tehnyt pienen virheen. Ja minusta sitä aina, mä oon sitten sanonut, että minusta tuntuu, että tämä on vielä sitä hiekkalaatikkotasoa, että kun täytyy tästä pikkujutuista höpöttää ja aikaa menee ja saatana vaan nauraa nurkan takana, kun me keskustellaan jostakin siitä, kun toinen uskova oli vähän heittänyt siellä pikkulapiolla toisen naamaa hiekkaa, joku oli pikkusen sanonut jotain pahaa ja se on kaikki sitä lihallisuutta. Et minä ainakin haluan niistä pikkujutuista päästä eroon, että päästä sinne väkevämpiin kristuskeskeisiin asioihin. Et jos me ihan pienistä sanoista aina loukkaannutaan, niin meidän täytyy vaan silloin rehellisesti tunnustaa, että minä olen vielä lihallinen. Että minä en ole vielä kasvanut täyteen aikuisuuteen Kristuksessa. Että päästä semmoista pikkunäpertelyistä todelliseen työhön käsiksi, niin sen haluan niin kuin oikein yhteenvetona vetää tämän Kristuksen perintöosan pohjalta, että kiittää tästä perintöosasta ja tehdä se, mitä Herra käskee tehdä, että tiedosta, että kaikesta vajavaisuudestani huolimatta minut on kutsuttu kaikkivaltian Jumalan työtoveriksi. Että tiedostaa se työtoveruus ja toimia siinä ja vaeltaa rakkaudessa, ettei meitä näpereltä enää, että kun me on jo uskossa jonkun aikaa oltu, niin ettei meitä vedetä enää sinne hiekkalaatikolle takaisin, ettei me tuhlattaisi aikaa siellä. Että se aika kuluisi oikeissa asioissa. Se saatana on tullut tappamaan ja varastamaan ja tuhoamaan. Ja yksi asia, missä sielun vihollinen varastaa, niin se on meidän aikamme. Jos me tutkimme meidän elämäämme ja meidän päiviämme, niin me joudumme myöntämään, että monta päivää ja voi olla monta vuottakin meidän elämästä saatana on päässyt varastamaan. Meidän täytyy oikein tietoisesti julistaa hänen riistonsa päättyneeksi meidän elämässä ja luota tietoisesti julistamaan se myöskin uskovien ja pyhien yhteyden ja seurakunnankin kohdalla oikein julistaa sitä joka päivä Jeesuksen nimessä, että me julistetaan sielun vihollisen riisto päättyneeksi. Ja vaatia niidenkin vuoden sato takaisin, mitkä on menetetty. Sekin on siellä Malakian kirjassa, että Herra antaa, kun tuodaan täydet kymmenykset Jumalan varastohuoneeseen, niin hän antaa ne niidenkin vuosien sadon takaisin, mitä syöjäsirkka ja kalvajasirkka ja tuhojasirkka on syönyt. Niin on ihan raamatullista vaatia niidenkin vuosien sato tulevaksi vielä takaisin. Eli julistetaan sitä riistoakin päättyneeksi rohkeasti ja ei alennuta sellaiseen kristillisyyteen, jossa näperellään pienten asioiden kanssa. Tarkoitan nyt niillä pienillä asioilla niitä vääriä asioita. Se on raamatullista, että me ollaan vähässä uskollisia, ollaan pienissä asioissa uskollisia, niissä tehtävissä, jotka Jeesus antaa. Mutta ettei siellä lihan tasossa näperellä pienissä kysymyksissä, joilla ei ole mitään merkitystä evankeliumin eteenpäin viemiseksi tai Kristuksen rakkauden eteenpäin viemiseksi. Koska ei se ketään rakenna, jos me kokous toisensa jälkeen pohditaan esimerkiksi toistemme virheitä. Ja sitten vielä, jos me tehdään se takana päin, niin ei se rakenna sitä ihmistäkään, kenestä on kysymys. Eli löytää se syvempi hengellisyyden taso ja löytää se positiivinen ilmapiiri, jossa Kristus toimii. Että päästä siitä negatiivisesta mielestä irti, että se oli siellä eilisen raamatutuntien aiheena jossakin kohdassa se sana, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Että kaikissa elämän olosuhteissa, että mitä sinä sisimmässäsi, sydämessäsi uskot, niin ala suullasi rohkeasti puhumaan sitä. Että vaikka siellä sitten heräät siellä yöhiljaisuudessa, niin ala sitten vaan puhumaan Jumalan sanaa, että ala julistamaan näitä Kristuksen jaloja tekoja. Että siinä suun tunnustuksessa on voimaa, kun ensin sydämessä uskotaan. Siinä on jatkuvasti uskova elämässä voimaa, eikä vaan silloin, kun on kerran tultu uskoon ja on sitten sitten julistettu, että Jeesus Kristus on minun Herra, niin kyllä siinä joka päivä on voimaa, jos me puhumme ja julistamme hänen jaloja tekojamme myöskin oman suumme kautta. Että Kristuksen kirkkaus tulee myöskin meidän suun tunnustuksemme kautta julki. Niin kuin se oli esillä se jae, että Jumalan moninainen viisaus tulisi taivaallisesti hallitusta ja valtojen voimien tietoon seurakunnan kautta, niin se tulee myöskin meidän rukoustemme kautta, meidän suun tunnustuksen kautta. Sitten se tulee ylistyksen kautta, niin tulee pimeyden henkivalloille tietoon, että on olemassa seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää. Eli meidät on kutsuttu pitämään tietynlaista tiedotustilaisuutta myöskin pimeyden valloille ja voimille. Ja se tiedotustilaisuus on sitä, että me palvelemme Herraa kaikessa nöyryydessä ja pitkämielisyydessä ja kaikessa kuuliaisuudessa, niin silloin se todellinen siunaus laskeutuu. Paavali kirjoitti Rooman seurakunnalle siellä viimeisessä luvussa, että Rooman seurakunta oli ollut kuuliainen. Ja sitten seuraavat jakeet jatkaa, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli on sellaiset niin kuin syyn ja seurauksen lait, että jos me ollaan kuuliaiset, niin me olemme yläpuolella saatanan valtojen ja voimien. Mutta jos me lähdemme tottelemattomuuden tielle, niin me emme pysty silloin Kristuksen kanssa hallitsemaan, koska silloin me emme ole alistuneet sen sovelijan ikeen alaisuuteen ja me olemme oman tahdon tiellä. Eli toisilla sanoilla, niin kuin vanha testamentti sanoi, että silloin me menemme sinne ennalta raivaamattomille poluille, missä Herra ei käy meidän edellämme. Että meidän täytyy löytää ne polut, missä Herra raivaa meille polun edellä. Ja se kuuliaisuuden tie on sitä, että hän raivaa sen tien tai polun meille käydä, ja me saamme kulkea silloin voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli kuuliaisuuden kautta me myöskin voitamme saatanan vallat ja voimat. Minä uskon, että tässä on nyt tätä perintöosaa ravintoa tällä kertaa, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja julistamme yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien tälläkin paikkakunnalla tänä päivänä, että Jeesus Kristus on Herra ja hän on kuningas. Ja julistamme niillä paikkakunnilta, mistä nämä ystävät on tullut, niin julistamme, että Jeesus Kristus on Herra ja hän on kuningas. Ja kiitämme, että nousee seurakunta, jota ei helvetin portitkaan voi estää eikä voi kukistaa. Ja kiitämme, Herra, että viet meitä siihen syvällisempään kristillisyyteen ja viet meitä syvällisempään rakkauteen Kristuksessa, Jeesuksessa. Kiitämme, että Kristus tämänkin viikonlopun aikana on saanut enemmän muotoa meissä. Kiitämme, Herra, että olemme saaneet vähetä ja sinä olet saanut armon kasvaa meissä, halleluja. Tai niinpä, että me olemme saaneet armon vähentyä, että sinä olet voinut kasvaa meissä. Herra, me kiitämme siitä, että johdatat meitä tekemään sinun tekojasi. Kiitos, että olet kutsunut meidät tekemään samoja tekoja. Ja Herra, me kiitetään nyt siitä ihmeellisestä perintöosasta, joka pyhillä on valkeudessa. Niin Isä, me nostamme oikein kiitos ja ylistysuhrin sinun puoleesi, että meillä on ihmeellinen perintöosa, pyhien perintöosa valkeudessa. Avaa, Herra, meille se, mitä meidän perintöosamme sisältää. Herra, me tiedämme sen, että se sisältää iankaikkisen elämän. Mutta Herra, avaa meille, mitä se täällä ajallisissa tehtävissä ja Jumalan valtakunnan työssä, niin avaa meidän sydämemme silmät ja sisin näkemään ja käsittämään, kuinka valtavia asioita sinä olet meidän käsiimme uskonut ja kuinka ihana on se perintöosa, mikä on se sinun rikkautesi, runsaus siinä perintöosassa. Halleluja. Halleluja, niin kuin Israelin kansa lähti valloittamaan maata, joka vuoti maitoa ja vuoti mettä, niin kiitos, Herra, että mekin saamme mennä valloittamaan pakana kansoja sinun omiksesi, sinun perintöosaksesi, ja kiitämme, että ne kansat ja asiat tuovat ihmeellisiä siunauksia sinun valtakuntaasi, halleluja. Herra, kirkasta pyhä nimesi ja valaise meille sen perintöosan kirkkaus, halleluja. Herra, anna tuon pyhän hengen sinetin, tuon kihlasormuksen meidän sisimmässämme kiillottua tänä päivänä, Herra, ettei missään kohdin meidän vaelluksessamme eikä teoissamme pyhä henki olisi murheellinen, vaan että pyhä henki meidän sisimmässä voisi olla vapaa ja toimia. Hän voisi toimia, voi toimia niin kuin hän tahtoo. Herra, anna meille armo luovuttaa tämä savimajammekin, Herra, sinun käyttöösi, palvelemaan sinun tarkoitusperiäsi koko ruumis luovutetuksi pyhäksi, eläväksi otolliseksi uhriksi, elävälle Jumalalle. halleluja. Kiitos Herra, että sinä otat sen uhrin vastaan ja käytät Herra meidän fyysistä olemustakin kirkastamaan Kristusta Jeesusta ja annat armon, että meidän jalkoihimme on vyötytty alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Halleluja. Herra, että meidän askeleet ei enää veisi sinne, minne me tahdomme, vaan Herra, että meidän askeleemme veisi sinne, minne Kristus Jeesus tahtoo. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra alttiuden kengistä rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Halleluja. Kiitos, 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 kiitos Jeesus. Kiitos sanan kaksiteräisestä miekasta, joka tunkee lävitse ja joka eroittaa nivelet ja ytimet ja on kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Kiitos, että jonkun kohdalla nyt miekka on teroitettu tämän viikonlopun aikana ja tulee uskon rohkeus käyttää sanan kaksiteräistä miekkaa. Ja kiitos, että jonkun uskon kilpeä on kiilotettu ja öljytty tämän viikonlopun aikana ja se alkaa toimimaan ja pystyy torjumaan kaikki pahan palavat nuolet. Halleluja. Kiitos, että jonkun päässä pelastuksen kypärä on saanut lujemman otteen. Semmoinen ailahteleva kristillisyys on taakse jäänyttä elämää ja pelastuksen kypärä on varmana päässä. Halleluja. Se on niin kuin sinetöity oikein se naru, joka kaulan alta menee, että se kypärä ei katoa, vaan se pysyy. Halleluja. Sillä niin luja on se perustus, jolle uskon elämä perustuu. Halleluja. Kiitos Herra, että se kaikki semmoinen sydämen ahdistus siellä rinnassa väistyy Jeesuksen nimessä. Ja Isä, me kiitämme terveydestä ja kiitämme vapaudesta ja käskemme tuota ahdistusta lähtemään Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme terveestä sydämestä ja terveestä koko ruumiista Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että sydän pumppaa, terve sydän pumppaa, tervettä verta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme, että koko keho kokee vahvistumista, voimaa ja voitelua tässä hetkessä. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Ore se de kesente de fore de keme de grande di cori. Amorosi di vontorodo core de senti. Amorosi di cori. Ja kiitämme niskan kohdalla terveydestä Jeesuksen nimessä, oikean hartian kohdalla terveydestä Jeesuksen nimessä. Ore se de kente de fore kente vore. Kiitämme, että kipu on poissa Jeesuksen nimessä. Correste fendi di cruz stendi fore kente de vore. Aborosi di cobore stando fore. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että me saamme veisata sulle uutta virttä tänä päivänä, tänä uutena vuonna saamme veisata uutta virttä. Halleluja. Ore sydän sielu riemu. Muissaan, halleluja, korasi di kobore, sada rabo delle candidei. Kiitämme oikean polven kohdalla terveydestä. Kiitämme, että kipu on poissa Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että kaikki arkuus on poissa siinä polvessa. Julistamme oikein ydintä luihin ja julistamme voitelua siihen niveleen Jeesuksen nimessä. Ja murramme kaikkia kirouksen valtoja ja voimia, murramme kaikkia pahojen puheiden valtoja ja voimia. Murramme niitäkin kirouksia, millä uskovat ovat tuomineet toinen toisiansa, niin murramme näiden tuomioiden sanoja ja tekojen vallat ja voimat ja siunaamme niitä ihmisiä, mutta murramme nämä pahojen sanojen vallat ja voimat ja julistamme siunausta, julistamme anteeksi antamusta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Siunaamme kaikkia niitä Kristuksen ruumiissa, jotka ovat tehneet väärin ja ovat tehneet pahoja tekoja tai puhuneet pahoja sanoja, niin julistamme anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Julistamme kaikki kirouksen ja pahojen puheiden ja tekojen vallat murretuiksi Jeesus sinun nimessäsi. Ja kaikki sydämen haavat, Isä, me kiitämme, että ne kuroutuvat nopeasti umpeen. Halleluja. Kiitämme, että lähetät taivaallista palsamia sydämen haavoihin, että saamme kokea uudistuksen ihmettä. Halleluja. Kiitämme, että ne haavat, jotka on lyöty sisällä Jumalan huoneessa, että ne korjataan ja kuroutuvat umpeen. Halleluja. Ja pyydämme Isä armoa, että ne, jotka ovat pettyneet meihin uskoviin, toiset uskovat, jotka ovat pettyneet, niin nekin voivat tulla takaisin ja kokea Kristuksen rakkautta. Halleluja. Kiitos.
Herra, me kiitämme, että Kristuksen rakkaus on kaiken lain täyttymys. Kiitämme, että kun me vaellamme rakkaudessa, niin koko Jumalan sana täyttyy ja toimii. Halleluja. Amorose de crudi. Herra, me kiitämme, että rakkauden kautta vaikuttava usko saa paljon aikaan hyvää hedelmää, hengen hedelmää. Halleluja. Herra, oikein voitele rakkaudella, rakkauden voimalla ja voitelulla. Iborosi di corede sendi. Anna meille tänä vuonna armo rakastaa teossa ja totuudessa. Herra, ei vain puheissa, vaan aivan käytännössä. Asioissa, Isä, anna meille kyky rakastaa, avaa meidän sisimpämme vastaanottamaan kyky rakastaa teossa ja totuudessa, vilpittömyydessä, kaikessa pitkämielisyydessä ja lempeydessä. Halleluja. Ibrosni fokoni sante fordi avrokidi sinti fordeikede ibrokostidi fores avrosidi koridei. Ja Herra, anna jonkun, joka on käpertänyt niihin omiin ongelmiinsa ja on silleen sisäänpäin suuntautunut, niin anna hänen nyt suuntautua tästä hetkestä eteenpäin, ulospäin. Ja Herra sanoi, että kun sinä suuntaudut ulospäin niissä asioissa ja lähdet jakamaan Kristuksen kirkkautta ja hänen rakkauttaan, niin katso siihen, sinun omiinkin asioihin tulee ratkaisu. Sinä olet siellä kammiossa jäänyt odottamaan, että sinun omat asiat ratkaistaan ensin, mutta Herra sanoi, että lähde liikkeelle ja toimi ja etsi ensin Jumalan valtakuntaa, niin katso, kaikki muu siunataan siinä ohessa ja sinä saat niihin rukouksiin, vaikka ne on suuriakin asioita, niin sinä tulet saamaan niihin vastauksen. Mutta Herra hoitaa sinua, lähde liikkeelle ja toimi, ja siinä ohessa minä siunaan sinulle kaikki, sanoo Herra, sillä häntä pelkääväiseltä ei mitään puutu. Lähde rohkeasti toimittamaan sitä tehtävää, mihin sinut on kutsuttu, ja kaikki muu tulee siinä ohessa. Pistä ne asiat oikeaan järjestykseen, tärkeysjärjestykseen elämässäsi, ja silloin sinä saat kaiken, mitä sinä olet rukoillut ja anonut. Amorisi di fonte de crudi candidei. Pistä Jumala, pistä Jeesus ensimmäiselle sijalle ja hänen valtakuntansa, ja kaikki muu tulee siinä ohessa. Abros defendi de glory, amorose defendi de glory. Ibrocono sodere sandovoro degeve sende free avoro sende forde keidi sande fordi. Ja katso, sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Kristuksen sana, uskon sana on sinun sisimmässäsi. Abrosidi forre code sende forre de sede forre de sende de glori. Avorosidi coborre sandovorori. Avorosede grande de fori. Herra, voitele kaikki armolahjat. Abrodi sende de vori. Herra, voitele puhumaan Kristuksen salaisuutta pyhän hengen vaikutuksessa. Voitele sinun kansasi tuomaan Kristuksen salaisuus julki niin pimeälle maailmalle kuin täällä uskovien keskinäisessä kokoontumussa. Voitele tuomaan Kristuksen salaisuutta enemmän julki, Herra, että me pääsemme syvällisempään kristilliseen elämään. Halleluja. Voitele, Herra, jokainen lahja käyttöön. Halleluja. Isänä jokaisen lahjan asettua vaihetuspöydälle käyttöä varten sinun pyhien kasviesi edessä. O Resede, anna siunauksen virran vuon virrata meidän sisimmästämme, Herra, että me voisimme olla siunauksen välikappaleita. Aborosidi korode sendide, Herra, että me emme enää eläisi itsellemme, vaan eläisimme, Herra, sinulle kaikesta mielestä, kaikesta voimasta, sielusta, että jokainen meidän solummekin voi huutaa Kristuksen rakkautta. Halleluja. Kaikissa olosuhteissa. Halleluja. Aborosidi kendide grodi, Herra, anna meille armo olla samaa mieltä Kristuksen kanssa. Anna meille armo alistua Kristuksen soveliaan ikeen alaisuuteen. Anna meille armo luovuttaa ruumimme pyhäksi, eläväksi, otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle. Avorosidi komore stando for de, avoros te de fe. Abrosse, Herra, anna meidän nähdä kaikki se entinen roskana tuon ylenkalliin Kristuksen kirkkauden rinnalla. Herra, anna tänäkin iltana ja iltapäivänä joitakin asioita meidän elämässämme näytänne, että ne ovat roskaa ylenkalliin Kristuksen tuon ihmeellisen perintöosan rinnalla. Näytä meille, Herra, mitkä asiat meidän elämässä on roskaa, tarpeettomia. Herra, näytä meille, missä sielun vihollinen ryöstää ja varastaa ja tappaa ja tuhoaa meidän elämässämme. Herra, anna nämä salat tulla julki, että me osaamme uhrata hengellisiä ja uhreja, osaamme enemmän varata aikaa sinun työhösi, Herra. Aborosidi kenti, Herra, näytä meille, missä sielun vihollisen vielä rampauttaa meille sakkokierroksia. Näytä, Herra, niille, jotka ovat erämaassa, että miksi he ovat, Herra, että he pääsevät keitaalle. Isä Jeesuksen nimessä pyydän oikein veren voima ja ilmestyksen henkeä nähdä tässä hetkessä, jos joku on erämaassa, niin Herra, anna se aha elämyksi, miksi minä olen siellä, että kompassi saa uuden suunnan, että pääsee taivaallisen keitaan äärelle uudelleen vapauteen, ihmeellisen vapauteen. vapauteen, mihin pois siitä orjuuden ikeestä on sielu vihollinen on päässyt uudelleen sitomaan. Halleluja. Herra, tuo elämän hengen lain, tuon vapauden lain vapauttaa meitä tänään veren ihmeellisen voiman. Halleluja. Voitele näitä rakkaita kaikella taivaallisella Kristuksessa Jeesuksessa. Suo Herra heille kaksinkertainen osa hengen voimaa ja voitelua pyhässä hengessä. Abrosidikendi. Siunaa Herra heille innokkuutta ja taidollisuutta Herran työssä. Suo heille menestys, niin kuin sanasi sanoi, että mihin vanhurskas ryhtyy, siinä hän menestyy. Herra, vuodata uskon henkeä kaiken lihan päälle, niin kuin niillä alkuperäisilläkin luvatun maan valloittajilla oli uskon henki, ja he päättivät, me menemme ja valloitamme maan. Niin anna meidän uuden liiton lapsienkin olla voideltu uskon hengellä päättäväisesti mennä ja valloittaa maa Kristukselle Jeesukselle, ja anna pakana kansat Herralle perintöosaksi. Halleluja, halleluja, kiitosta virtaa uskon henkeä, halleluja. Iborosidi komore sinti fordi abolorodikendi. Usko ei saata eikä johda häpeään, vaan usko on johtava teidät voittoihin, sanoo Herra. Aborosidi kindidi kouridi senti. Uskon kautta minun nimeeni tulette näkemään, kuinka sielut pelastuvat. Uskon kautta minun nimeeni tulette näkemään, kuinka sairaat parantuvat. Uskon kautta minun nimeeni tulette näkemään, kuinka rammat nousevat. Ja uskon kautta minun nimeeni tulette näkemään, kuinka kuolleet herätetään. Halleluja. Aborosenti. Ja uskon kautta minun nimeeni tulette näkemään, kuinka riivaajat ovat teille alamaiset. Mutta älkää iloitko siitä, että henget ovat alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Aborosini komorestanto fordi, aborosenti fordi kentidi. Sillä Herra sanoo, nyt on sotaan lähdön päivä. Sotaan lähdön päivä on tullut. Abrassi fontore kentedei. Herra nyt kerää sitä rivistä, joka lähtee, joka ei jää nuolemaan haavoja eikä murehtimaan kaatuneita, vaan menee eteenpäin. Sillä nyt on sodan päivä, sanoi Herra. Iborosidi komorossidili fore. Sillä minä olen antanut valituilleni käskyn mennä kaikkeen maailmaan. Abrosidi kintideko. Ja käsky on edelleen voimassa täällä maan äärissä asti. Iborosidi komorestentide fore. Oredesenti. Rohkeasti menkää ja julistakaa hänen jaloja tekojaan. Ja Herra Sebaot käy teidän kanssanne. Abrosdifenti. Ja hän vahvistaa oman sanansa ihmein ja merkein. Aprostekenti, älkää peljätkö, olkaa lujat, olkaa rohkeat. Aprestifenti, sillä sota on Herran. Aboresenti, abore, kaikki taistelu on Jeesuksen. Aprosidi, fintidi, koborossede, ferdeke, abroudi. Herra, me kiitämme etuoikeudesta, että saamme osallistua sinun sotaasi ja sinun taisteluisi. Herra, kiitämme etuoikeudesta, että olemme tulleet tuosta Ylen ihmeellisestä perintöosasta, joka pyhillä on valkeudessa, että olemme tulleet siitä osalliseksi Jeesuksen nimessä. Kiitos iloöljystä, kiitos riemusta, kiitos voimasta, kiitos voitelusta, kiitos, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Abrosdikonti. Kiitos jostakin avioliitosta, johon laskeutuu rakkautta. O resedekenti, oikein uudet rakkauden tuuli oikein uudella tavalla puhaltaa. Halleluja. Kiitos, siellä koetaan ensimmäistä rakkautta. Koetaan hengessä, sielussa ja ruumiissa. Kaikessa kolmessa tasossa koetaan, että Herra on tuonut muutoksen. Muutoksen tuuli on puhaltanut. Ab resedekenti de forde. Ab rosidikenti de kouridi. Ab risidikenti de kru. Sinä vain havaitset, kun sinä menet kotiin, kaikki on muuttunut. Sinä olet vain uskonut sanan ja näin on tapahtunut. Ja Herra on sen tehnyt. Kiitos Herra. Kiitos, että siunaamalla siunaat. Enentämällä enennät Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakkaudestasi, jolla olet meitä rakastanut ja edelleen rakastat. Ja kiitos rakkaudestasi, jolla rakastat meidän kauttamme sieluja sisälle valtakuntaasi ja rakastat meidän kauttamme toinen.